Απλά, αλλά σταράτα. Καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα. Ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου και οι καλεσμένοι του σχολιάζουν, καυτηριάζουν και παρουσιάζουν τις ειδήσεις αλλιώς. Απλά, αλλά σταράτα.
Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Αυξάνονται οι δικαιούχοι για χριστουγεννιάτικο δώρο και παραχωρείται έκτακτη οικονομική βοήθεια στους κατοίκους ορεινών περιοχών. Απειλητικά ηλεκτρονικά μηνύματα δέχθηκαν δύο ξενοδοχεία και ένα ιδιωτικό νοσηλευτήριο. Ο αποστολέας ζητούσε μεγάλα χρηματικά ποσά σε κρυπτονομίσμα, ώστε να μην πυροδοτήσει εκρηκτικούς μηχανισμούς που δήθεν είχε τοποθετήσει. Επανήλθεν η ομαλότητα στην παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος μετά την πολυήμερη απεργία. Στα πρόθυρα πολιτικής κρίσης η Γαλλία. Η Εθνοσυνέλευση ψηφίζει απόψε επί των προτάσεων Μομφής εναντίον της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση διευρύνει τις κατηγορίες των δικαιούχων χριστουγεννιάτικου δώρου και προχωρεί στην παραχώρηση έκτακτης οικονομικής βοήθειας στους κατοίκους ορεινών περιοχών. Για τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου το ρεπορτάζ έχει η συνάδελφος Χριστάλλα Ολυμπίου, την οποία έχουμε και στην τηλεφωνική γραμμή. Χριστάλλα, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε, κυρίες και κύριοι. Η κυβέρνηση διευρύνει, όπως είπες και εσύ, τις κατηγορίες των δικαιούχων του χριστουγεννιάτικου δώρου. Παραχωρεί έκτακτη οικονομική βοήθεια στους κατοίκους ορεινών περιοχών και παρέχει οικονομική στήριξη σε εγκλωβισμένους για επιδιώρθωση ή αντικατάσταση ηλιακών θερμοσυφώνων. Μιλώντας ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε πως οι σημερινές αποφάσεις είναι ενδεικτικό της υπεύθυνης οικονομικής διαχείρισης της κυβέρνησης. 40.000 άτομα περισσότερα από πέρσι θα λάβουν φέτος έκτακτο χριστουγεννιάτικο δώρο ύψους 100 ευρώ. Συνολικά φτάνουν τις 100.000. Το κόστος ανέρχεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ, 3 εκατομμύρια περισσότερα από πέρσι. Σύμφωνα με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, Μαριλένα Ευαγγέλου, το έκτακτο χριστουγεννιάτικο δώρο θα λάβουν φέτος και οι εθνοφρουροί, οι νέες μητέρες οι οποίες έλαβαν βοήθημα το και του το 2023 και το 2024, οι επανεγκατασταθέντες, οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι που λαμβάνουν επίδομα τέκνου, οι μονογονεϊκές οικογένειες που λαμβάνουν επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας. Τα ποσά αναμένεται να καταβληθούν εντός Δεκεμβρίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά το βοήθημα για τους δικαιούχους του σχεδίου στήριξης των κοινοτήτων, των ορεινών κοινοτήτων, ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε πως στη σημερινή συμβουλία το Υπουργικό Συμβούλιο ανέκρινε την έκτακτη εφάβαξη οικονομική στήριξη, η οποία θα είναι ίση με το 50% του ποσού που έλαβαν ή θα λάβουν το επόμενο διάστημα οι δικαιούχοι. Η δαπάνη εκτιμάται στα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Ιωάννου επεσήμανε πως το επίδομο παραχωρείται σε μόνιμους κατοίκους των ορεινών κοινοτήτων για την άμβληση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και βρίσκονται σε υψόμετρο τουλάχιστον 600 μέτρων και θα καταβληθεί στη βάση κριτηρίων και προϋποθέσεων. Το εφάπαξ επιπρόσθετο ποσό θα καταβληθεί στους δικαιούχους τον Ιανουάριο του 2025. Και τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετινιώτης ανακοίνωσε την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας σε εγκλωβισμένους και επανεγκατασταθέντες για αλλαγή ή επιδιόρθωση ηλιακών θερμοσυφώνων. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων της Προεδρίας και το κονδύλι ανέρχεται στις 360.000 ευρώ και αφορά περίπου 300 νοικοκυριά. Χριστόδουλε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστάλλα. Εμείς μένουμε στο θέμα. Πάμε να ακούσουμε ένα αποσπάσματα από τις δηλώσεις. Να ξεκινήσουμε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος μίλησε κατά την έναρξη της συνεδρίασης.
Την 1η Δεκεμβρίου ανέλαβε η νέα Επιτροπή στις Βρυξέλλες, άρα να σας καλέσω εν όψη και της Προεδρίας μας, αλλά και τα αρκετά θέματα που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να συναντηθείτε με όλους τους νέους επιτρόπους, πέρα από συνάντηση γνωριμίας, να παρουσιάσουμε τα θέματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε με την Επιτροπή, επαναλαμβάνω, είναι τα διμερία, αλλά είναι και η Προεδρία, είναι η σχέση που πρέπει να χτιστεί μαζί με την Επιτροπή που κάνουμε την Προεδρία. Την ίδια στιγμή είναι σημαντικό να πω ότι από το Γενάρη ξεκινάει το τρίο της Προεδρίας μας, άρα παρακολουθούμε ακόμα πιο, αν θέλετε, προσεκτικά τις συζητήσεις, τις εξελίξεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα σε αυτό το πλαίσιο και η συμμετοχή όλων σας στα συμβούλια είναι απαραίτητη σε υπουργικό επίπεδο, σε όλα τα συμβούλια στις Βρυξέλλες. Και πλέον να γίνεται πιο τακτική συζήτηση σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου για τις εξελίξεις στην Επιτροπή, στα θέματα, στους διάφορους φακέλους, πάντα σε συνάρτηση και με την Προεδρία μας, την προετοιμασία που γίνεται. Να αναφέρω ότι σήμερα θα λάβουμε αποφάσεις για το έκτακτο Χριστουγεννιάτικο δώρο για το 2024. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται νέες κατηγορίες που θεωρούμε πρέπει να βοηθηθούν. Αναφέρω ενδεικτικά ότι θα αυξήσουμε κατά 40.000 τον αριθμό των αυτών που θα υποφεληθούν. Ξεπερνά πλέον τις 100.000. Επιπρόσθετα των όσων έλαβαν πέρσι με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου Χριστουγεννιάτικων δώρων, θα προσθέσουμε τους εθνοφρουρούς, νέες μητέρες, επανεκατασταθέντες, τρίτεκνους και πολυτέκνους που λαμβάνουν επίδομα τέκνου, μονογονιακές οικογένειες που είναι δικαιούχες του επιδόματος, ανεξαρτήτως εισοδηματικής κατηγορίας και ύψους καταθέσεων. Το συνολικό κόστος έρχεται περίπου στα 20 εκατομμύρια, είναι αυξημένο πέραν των 3 εκατομμυρίων από την απόφαση που λάβαμε πέρσι την ίδια περίοδο. Στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο, αποφάσισα σήμερα για την παραχώρηση έκτακτης επιπρόσθετης οικονομικής βοήθειας σε όλους τους κατοίκους των κοινοτήτων μας με υψόμετρο μεγαλύτερων των 600 μέτρων, ίσως με το 50% του ποσού που τους παραχωρήθηκε. Και αυτό είναι σημαντικό. Μιλούμε για δικαιούχους που είναι περίπου στις 23.000 άτομα, από 10.000 περίπου νοικοκυριά, από 128 περιοχές, με τη δαπάνη να φτάνει κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι ενδεικτικό, γι' αυτό το αναφέρω, η υπεύθυνη οικονομική διαχείριση που ανταποκρίνεται όχι μόνο στις αναβαθμίσεις, που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για πολλούς λόγους. Δεν είναι κάτι που δεν αγγίζει τον κόσμο, περισσότερο αγγίζει τον κόσμο, γιατί οι αναβαθμίσεις φέρνουν ποιοτικές επενδύσεις, οι αναβαθμίσεις βοηθούν στη μείωση των επιτοκίων, οι αναβαθμίσεις μας βοηθούν να κάνουμε στοχευμένη κοινωνική πολιτική και να αυξάνουμε τους δικαιούχους σε σύγκριση με προηγούμενες φορές, ακριβώς γιατί η δημοσιονομική υπευθυνότητα επιτρέπει να προχωρήσουμε στη διεύρυνση των δικαιούχων.
Για το έτος 2024, το έκτακτο Χριστουγεννιάτικο δώρο επεκτείνεται στις εξής νέες κατηγορίες. Σε όλους τους εθνοφρουρούς με την καταβολή ποσού ύψους 100 ευρώ, σε όλες τις νέες μητέρες οι οποίες έλαβαν βοήθημα το ΚΕΤΟΥ εντός των ετών 2023-2024 από τις υπηρεσίες κοινωνικών ασφαλίσεων ή την υπηρεσία διαχείρισης επιδομάτων πρόνοιας, ποσό ύψους 100 ευρώ, σε όλους τους τρίτεκνους και πολύτεκνους που είναι δικαιούχοι του επιδόματος τέκνου, ποσό ύψους 100 ευρώ ανά οικογένεια, σε παιδιά επανεγκατασταθέντων που φοιτούν στα δημοτικά σχολεία Κορμακίτη και Ριζοκαρπάσου, ποσό ίσο με το επίδομα επανεγκατάστασης τους, σε όλες τις μονογονεϊκές οικογένειες που είναι δικαιούχες του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας ανεξαρτήτως της εισοδηματικής τους κατηγορίας και του ύψους καταθέσεων τους, ποσό ύψους 100 ευρώ. Επιπρόσθετα, πέραν των νέων κατηγοριών, όπως κάθε χρόνο, Χριστουγεννιάτικο δώρο θα λάβουν και οι δικαιούχοι ελάχιστου εγκυμένου εισοδήματος με ποσό που αντιστοιχεί στο 80% των βασικών αναγκών της οικογένειας, οι δικαιούχοι του επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχων με ποσό ίσο με το ποσό του επιδόματος τους του μήνα Δεκεμβρίου με ελάχιστο ποσό τα 100 ευρώ, οι δικαιούχες του Δημητικού Επιδόματος Πολύτεκνης Μάνας με ποσό υψούς 100 ευρώ, οι λήπτες δημοσίου βοηθήματος με ποσό ίσο με το 80% των βασικών αναγκών της οικογένειας και οι εγκλωβισμένοι και παιδιά εγκλωβισμένων με ποσό ίσο με το ποσό του επιδόματος εγκλωβισμένου. Για τις ημερομηνίες καταβολής των χριστουγεννιάτικων δώρων για το 2024 θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις από όλα τα συναρμόδια Υπουργεία.
Στις κοινότητες που βρίσκονται σε υψόμετρο τουλάχιστον 600 μέτρων στη βάση κριτηρίων και προϋποθέσεων. Υπενθυμίζεται από τον Μάιο του 2024 στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την αναζωογόνηση των ορεινών κοινοτήτων και της πολιτικής πρόθεσης της κυβέρνησης για ενίσχυση των ορεινών περιοχών, προχωρήσαμε με αναθεώρηση συγκεκριμένων όρων του σχεδίου παροχής οικονομικής βοήθειας. Συγκεκριμένα, εντάχθηκαν στο σχέδιο η κοινότητα Τρόδους και ο Δήμος Πάνω Λευκάρων, περιλαμβάνοντας έτσι περισσότερους δικαιούχους. Επιπρόσθετα, προχωρήσαμε με αύξηση του ποσού που παραχωρείται στους συνταξιούχους δικαιούχους από 85 σε 165 ευρώ, εξισώνοντας το με το ποσό που λαμβάνουν οι μη συνταξιούχοι, διορθώνοντας έτσι μια στρέβλωση του σχεδίου. Τέλος, τροποποιήθηκαν οι πρόνοια που απέκλειε φοιτητές εξωτερικού από το επίδομα εξαιτίας της απουσίας του στο εξωτερικό. Κατά το 2023 υποφελήθηκαν του επιδόματος 10.000 νοικοκυριά, τα οποία αντιστοιχούν σε περίπου 22.500 δικαιούχους, με καταβολή συνολικού ύψους 5,1 εκατομμυρίων ευρώ. Για το 2024, αίτηση μέχρι στιγμής υπέβαλαν περίπου 23.000 δικαιούχοι από 128 περιοχές, με τη δαπάνη να χτιμάται στα 5,4 εκατομμύρια ευρώ. Η καταβολή του έκτακτου επιδόματος το 50% για το 2024 θα αρχίσει και θα ολοκληρωθεί εντός του Ιανουαρίου του 2025.
Αλλάζουμε θέμα. Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι αρχές κατόπιν αποστολής απειλητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων για τοποθέτηση βομβών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με σκοπό την απόσπαση χρημάτων που εν τέλει αποδείχθηκαν απάτη. Ο αποστολέας των email ζητούσε αρχικά από τη Διεύθυνση Ιδιωτικού Νοσηλευτηρίου στη Λευκοσία και εν συνεχεία δύο ξενοδοχεία στη Λεμεσό μεγάλα ποσά σε κρυπτονόμισμα. Απειλούσε ότι αν δεν ικανοποιηθεί θα προχωρήσει σε ενεργοποίηση εκρηκτικών μηχανισμών που όπως υποστήριζαν είχαν τοποθετηθεί στις κτηριακές εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων. Οι υποθέσεις καταγγέλθηκαν στην αστυνομία, ακολούθησαν έλεγχοι από πυροτεχνουργούς και διαπιστώθηκε ότι πρόκειτον για προσπάθεια εξαπάτησης και απόσπασης χρημάτων. Στην περίπτωση των δύο ξενοδοχείων είχε ζητηθεί ποσόν 75.000 δολαρίων σε κρυπτονόμισμα, ενώ στην περίπτωση του ιδιωτικού νοσηλευτηρίου γίνεται λόγος για 25.000. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, Κυριακή Λαμπριανίδου, τα απειλητικά ηλεκτρονικά μηνύματα μέσω email έχουν αποσταλεί από συγκεκριμένη χώρα του εξωτερικού εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρει ακόμη ότι ανάλογες απάτες έχουν επιχειρηθεί και σε άλλα κράτη. Σε εξέλιξη λοιπόν βρίσκονται έρευνες για εντοπισμό του αποστολέα των απειλητικών.
Γύρω στις 7.30 το βράδυ, οι ψεύς λήφθηκαν καταγγελίες από τις διευθύνσεις δύο ξενοδοχειακών μονάδων στη Λεμεσό καθώς και ενός νοσοκομείου εδώ στη Λευκοσία, σχετικά με αποστολή μηνυμάτων μέσω email, στα οποία αναφέρονται ότι είχαν τοποθετηθεί εκρηκτικοί μηχανισμοί στα συγκεκριμένα υποστατικά. Οι δράστες απαιτούσαν όπως γίνουν πληρωμές μέσω εμβασμάτων σε κρυπτονομίσματα, ώστε να μην πυροδοτηθούν οι εκρηκτικοί μηχανισμοί. Άμεσα ανταποκρίθηκε η αστυνομία, έγιναν εξετάσεις από μέλη της αστυνομίας σε συνεργασία με τους πυροτεχνουργούς μας και διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για κακόβουλα ψευδή μηνύματα που αποσκοπούσαν στην απόσπαση χρημάτων. Ήδη διερευνά αυτές τις καταγγελίες στο ΤΕΛΕ Λευκοσίας και το ΤΕΛΕ Μεσού σε συνεργασία με την υποδιεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος του αρχηγείου αστυνομίας. Τα κίνητρα είναι καθαρά οικονομικά με σκοπό την απόσπαση χρημάτων και από μια πρώτη ενημέρωση που έχουμε είναι ότι τέτοιου είδους μηνύματα είναι συνήθως και έχουν εντοπιστεί και σε άλλα κράτη να στέλνονται με σκοπό την απόσπαση χρημάτων. Γι' αυτό καλούμε και τον κόσμο να είναι προσεκτικός όταν λαμβάνει τέτοιου είδους μηνύματα και εννοείται άμεσα να ενημερώνει την αστυνομία για να παίρνουμε και εμείς τα μέτρα μας.
Έχετε τρόπο να εντοπίσετε την πηγή?
Ήδη εντοπίστηκε, φαίνεται, η πηγή. Είναι από το εξωτερικό που έχουν ληφθεί αυτά τα μηνύματα και προχωρούμε με τις εξετάσεις μας.
Από συγκεκριμένη χώρα.
Μάλιστα.
Ευρωπαϊκή?
Όχι, δεν είναι ευρωπαϊκή. Για να σταθήσουμε ως εκεί, νομίζω, στο παρόν στάδιο για να μπορέσουν να συνεχίσουν οι ανακριτές μας το έργο τους.
Στην Πάφο συνελήφθησαν τρία πρόσωπα μετά που εντοπίστηκαν σε αυτοκίνητο και σε υποστατικό σε αγροτική περιοχή 34 κιλά κάνναβης. Ακούμε και πάλι την εκπρόσωπο τύπου αστυνομίας, την κυρία Κυριακή Λαμπριανίδου.
Χθες συνελήφθηκαν τρία πρόσωπα από την αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορούσε εντοπισμό και κατάσχεση πέραν των 34 κιλών καναβής. Η ΚΑΡ μετά από αξιολόγηση πληροφοριών που είχε στην κατοχή της ανέκοψε όχημα για έλεγχο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου που έγινε εντοπίστηκαν περίπου 5 κιλά κάναβης στο όχημα. Στη συνέχεια ακολούθησε έρευνα στο υποστατικό του ενός προσώπου σε αγροτική περιοχή στην Πάφο, όπου και εντοπίστηκε σε πλαστικό ντεπόζιτο νερού και κατασχέθηκε κάναβης βάρους 29 κιλών περίπου, καθώς και μια ζυγαριά ακριβίας. Εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, δυνάμει των οποίων έχουν συλληφθεί και έχουν τεθεί υποκράτηση τα συγκεκριμένα πρόσωπα και υλικάν στο επαρχιακό κλιμάκιο της Πάφου της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, διερευνά αυτή την υπόθεση.
Πάντως οι πληροφορίες μας λένε ότι πρόκειται για Ευρωπαίο πολίτη και για πολίτες από τρίτη χώρα. Πολύ ευρηματικοί, έτσι, τα είχαν καλυμμένα, κρυμμένα.
Μάλιστα.
Και μάλλον πρόκειται για ένα δίκτυο εμπορίας.
Στο πλαίσιο της διερεύνησης θα διαφανούν όλα αυτά και σίγουρα 34 κιλά και 30 κιλά που είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα είναι μεγάλες ποσότητες. Σίγουρα είναι για σκοπό την εμπορία και διάθεση αυτών των ποσοτήτων στην κυπριακή κοινωνία.
Επανήρθε σήμερα η ομαλότητα στην παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος μετά την πολυήμερη απεργία που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην οικοδομική βιομηχανία. Ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου ανέφερε ότι η προμήθεια σκυροδέματος αποκαταστάθηκε σε ποσοστό πέραν του 90%. Παράλληλα, ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι επιβεβαιώνεται η σταθερότητα στη ξενοδοχειακή βιομηχανία αφού επικυρώθηκε η καταρχή συμφωνία για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης. Η Κύπρος είναι η τελευταία χώρα στην Ευρώπη χωρίς ένα σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Γι' αυτό και το Υπουργείο Παιδείας συνεχίζει την προσπάθεια για διαμόρφωση του νομοθήματος, δηλώνει η Αθηνά Μιχαηλίδου. Σχολίασε στο πρωινό δρομολόγιο τις διαφωνίες της με την ΟΕΛΜΕΚ, με τη μεθολογία που ακολουθεί το Υπουργείο στο διάλογο της σταδιακής, δηλαδή συζήτησης των διαφόρων κεφαλαίων. Η οργάνωση των καθηγητών δεν συμμετέχει στο διάλογο, αναμένοντας το τελικό κείμενο. Ακούμε τι δήλωσε η Υπουργός Παιδείας.
Διερωτούμαστε ποιον εξυπηρετεί η μη συμμετοχή σε διάλογο από τους ίδιους τους στην ηγεσία των εκπαιδευτικών. Κανέναν δεν εξυπηρετεί.
Δεν τον κάνατε σωστά, δεν τον δομήσατε σωστά αυτό το διάλογο. Λένε, θέλουν μια ολοκληρωμένη πρόταση να τους τη δώσετε.
Αυτό θα τα ήταν κομμάτια, το πιο εύκολο, κυρία Βρετού.
Και τα θέλετε λίγα-λίγα να τα
να
συζητήσετε.
Να το εξηγήσουμε λίγο αυτό, ναι, για να μην υπάρχει, διότι ναι, η παρερμηνία και η παραπληροφόρηση εδώ δίνουν και παίρνουν. Αυτό που κάναμε είναι να αποφύγουμε όλες τις αποτυχημένες προηγούμενες προσπάθειες δεκαετιών. Δηλαδή, το πιο εύκολο για μας ήταν να δώσουμε μια πρόταση την οποία θα απέρριψαν ή έστω αισιόδοξα πολύ θα αποδέχονταν μέρος της. Αυτό το αποφύγαμε, ακολουθήσαμε μια πολύ συμμετοχική διαδικασία. Τους καλέσαμε να είναι μαζί μας τα τρία στάδια τα βασικά πριν την μονιμοποίηση του εκπαιδευτικού, πριν την προαγωγή του και μετά, να μην πω σε λεπτομέρειες. Παρουσιάσαμε τη μεθοδολογία από το Σεπτέμβριο, δεν είχε κανένας πρόβλημα με αυτή και το μόνο που ζητάμε είναι δώστε μας εισηγήσεις και απόψεις. Η μεθοδολογία μας είναι
επομένως,
πολύ καλά. Δίνουμε ένα μονοσέλιδο με τις θέσεις μας για το πρώτο στάδιο, δώσαμε και για το πρώτο και για το δεύτερο. Στη συνέχεια δίνουμε ένα πιο εκτενές, αφού συζητάμε μαζί τους για να λάβουμε υπόψη τις ανησυχίες τους, τώρα είμαστε στο τέλος του δεύτερου σταδίου και προχωρούμε στο τρίτο, έτσι ώστε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο κείμενο, το οποίο θα πάρουν όλοι βεβαίως. Η πιο σημαντική μας αλλαγή θα είναι το ότι δεν είναι όλοι ικανοί για να είναι ηγέτες της σχολικής μονάδας ή δεν επιθυμούν όλοι οι εκπαιδευτικοί. Κάποιοι επιθυμούν να παραμείνουν στην τάξη. Άρα θα πρέπει να προβλέψουμε για επιλογές. Να μην είναι αυτός ο μονόδρομος προς την προαγωγή. Η πολύ δυνατή κατάστηση των στελεχών μας, για να είσαι ηγέτης σχολικής μονάδας χρειάζεται δυνατή επιμόρφωση, δυνατή στήριξη από την αρχή. Γενικά δημιουργούμε ευκαιρίες, ανασάνουν οι εκπαιδευτικοί μας, δεν μένουν καθυλωμένοι για πάρα πολλά χρόνια όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ξέροντας και πώς ακριβώς θα πάρουν και ποια θα είναι η βαθμολογία τους και πότε ακριβώς θα προαχθούν. Είναι ό,τι έχει γίνει σε όλον τον κόσμο που ακολουθούμε και το μόνο που ζητάμε είναι να έρθουν όλοι κοντά, να τα βάλουμε κάτω για να αποφασίσουμε έναν απλό σύστημα αξιολόγησης, σύγχρονο, δίκαιο, σίγουρα όμως να εδράζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια.
Μένουμε στο χώρο της παιδείας. Έντονες είναι οι αντιδράσεις φορέων της εκπαίδευσης και με το νομοσχέδιο για εισαγωγή ξενογλώσσων προπτυχιακών προγραμμάτων στα δημόσια πανεπιστήμια που συζητείται στη Βουλή. Ο ΕΛΜΕ, ΚΟΡΤΕΚ, ΨΕΜ, ΦΕΠΑΝ και οργανωμένοι γονείς μέσης ζητούν μάλιστα συναντήσεις με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρόεδρο της Βουλής και τα κόμματα. Από πλευρά τη Υπουργό Παιδεία δηλώνει ότι ουδόλω επηρεάζεται το δημόσιο σχολείο. Πάμε να την ακούσουμε.
Είναι η πρώτη φορά που στο νομοσχέδιο που έχουμε προτείνει ως Υπουργείο έχουμε λάβει και αυτόν υπόψη. Τονίζεται και μπαίνει πρόνοια στον νόμο ότι δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο την εισδοχή στο Πανεπιστήμιο, τον αριθμό, το θέσιο, τις πανκύπριες εξετάσεις. Οπότε δεν αντιλαμβανόμαστε ούτε αυτή την αντίδραση εδώ. Είμαστε οι πρώτοι που ενδιαφερόμαστε για το δημόσιο σχολείο. Ας ενδιαφερθούν και όλοι οι άλλοι. Και ας το δείξουμε στην πράξη αυτό το ενδιαφέρον μας, ότι είμαστε όλοι εδώ να αναβαθμίσουμε το δημόσιο σχολείο και όχι το αντίθετο.
Θα προχωρήσουν τα ξενόγλωσσα προγράμματα?
Εκεί όλα εξαρτώνται, δυστυχώς ή ευτυχώς, από τη Βουλή και τα κόμματα. Εμείς έχουμε καταθέσει ένα πολύ ισορροπημένο σχέδιο. Έχουμε λάβει υπόψη όλα τα προηγούμενα, έτσι ώστε να αποφευθούν προβλήματα και εμπόδια. Τη στιγμή που τα παιδιά μας φεύγουν και πάνε στο εξωτερικό για να φοιτήσουν στην Ολλανδία, στη Γερμανία, οπουδήποτε αλλού σε ξενόγλωσσα προγράμματα, μας φαίνεται και είναι ιδιαίτερα αναχρονιστικό, έχουμε ήδη καθυστερήσει, το να παρεμποδίζουμε πια τα δημόσια μας πανεπιστήμια να προσφέρουν ξενόγλωσσα προπτυχιακά. Ήδη προσφέρουν ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά και ήδη προσφέρουν προπτυχιακά ξενόγλωσσα διακρατικά σε συνεργασία με άλλες χώρες. Πάλι έχουμε μείνει πολύ πίσω και πάλι θέλουμε ίσιμη μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες για όλους.
Ποιοι θα φοιτούν σε αυτά τα ξενόγλωσσα προπτυχιακά?
Όλοι, όσοι πληρούν τα κριτήρια.
Ναι, από τι περιμένουμε εμείς? Παιδιά από την Κύπρο ή παιδιά και από το εξωτερικό?
Περιμένουμε και από το εξωτερικό. Ένας σημαντικός πυλώνας της αναβάθμισης της ανώτερης εκπαίδευσης είναι η διεθνοποίηση της χώρας μας. Πώς θα κάνουμε διεθνοποίηση χωρίς τα ξενόγλωσσα των δημοσίων?
Θεωρούμε ότι θα προσελκύσουμε και από το εξωτερικό, γιατί εδώ είναι μετρημένα τα νούμερα.
Και παιδιά δημοσίων και παιδιά ιδιωτικών σχολών θα μπορούν, βεβαίως.
Τώρα να αλλάξουμε θέμα, πάμε και στα καιρικά. Είχαμε αρκετές βροχοπτώσεις τις τελευταίες δύο μέρες. Για να μας τα πει καλύτερα, έχουμε από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία τον κύριο Ντάσο τον Κουλέντη. Κύριε Κουλέντη, καλώς σας απόγευμα.
Καλησπέρα, Χρυσοδούλη.
Πώς είμαστε?
Είμαστε μια χαρά, εσείς?
Εδώ, στον αγώνα μαζί σας. Λοιπόν, σας ακούω με πολύ προσοχή.
Να πούμε έτσι για το διήμερο που μας πέρασε.
Σωστό.
Και την κακοκαιρία μπορώ, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, περιμέναμε το σύστημα όντως εξασθενημένο, δεν είχε αρκετή διαφορά σε σχέση με το τι επηρέασε τον ελλαδικό χώρο. Να πούμε ότι το νησί άρχισε να επηρεάζεται από το σύστημα από την Τρίτη, το πρωί κυρίως επαρχία πάφο, ενώ από το μεσημέρι και μετά είχαμε συνεχείς και σε κάποιες περιπτώσεις παρατεταμένες βροχές σε όλο το νησί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύχτας. Να πούμε εδώ, Χριστόδουλε, ότι το χαρακτηριστικό του συστήματος ήταν η πολύ αργή κίνηση η οποία το συνόδευε, με αποτέλεσμα οι βροχοπτώσεις, όπως ανέφερα και προηγουμένως, να είναι σε πολλές περιοχές συνεχείς και παρατεταμένες. Γι' αυτό και πήραμε και ψηλά ποσοστά βροχής σε κάποιους τόπους. Ενώ να πούμε ότι οι καταιγίδες ήταν πιο περιορισμένες, πιο περιορισμένες κυρίως σε κάποιες παράλληλες περιοχές και δεν είχαν και τόση ένταση όσο ίσως να περίμενε κάποιος. Παρ' όλα αυτά δεν το θέλουμε αυτό. Προτιμάμε τις βροχές που είχαμε και μακάρι να συνεχίζονταν και για περισσότερο χρονικό διάστημα, διότι αυτές είναι οι βροχές που θέλουμε να βλέπουμε για να έχουμε και αποτέλεσμα στο υδατικό ισοζύγιο του νησιού. Ενώ μια δεύτερη έτσι σημαντική διαπίστωση που θα μπορούσε να κάνει κάποιος είναι ότι καθώς προχωρούσαμε από τα παράλια στην ενδότερα, στην υπόλοιπη ενδοχώρα, οι βροχές, οι ποσότητες της βροχής μειώνονταν προοδευτικά. Και χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι οι μεγαλύτερες βροχές ήταν, σύμφωνα με αυτό που είπα και προηγουμένως, κυρίως σε παράλιες περιοχές. Έχουμε την Πάφο με 40 χιλιοστένο. Οι μεγαλύτερες ποσότητες έπεσαν περιοχή Λεμεσού, αλλά και περιοχή επαρχίας Αμοχώστου, με το περιοχή του ΤΕΠΑΚ να ρυθμεί γύρω στα 68 μιλίμετρα, το φράγμα της Γερμασόγειας στα 78, το Φρέναρος επίσης στα 78 και κάποιες άλλες κοντινές περιοχές με αρκετή ποσότητα βροχής, ενώ οι ορεινές περιοχές, οι οποίες είναι και το που μας ενδιαφέρουν και περισσότερο για να έχουμε και καλή ροή, για να ξεκινήσει επιτέλους η καλή ροή, η οποία ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, στα φράγματα ήταν αισθητά και ομοιωμένες οι ποσότητες, όπως για παράδειγμα ο Πρόδρομος με μόλις 13 μιλίμετρα, ενώ γενικά η περιοχή εκεί της ευρύτερης οροσειράς του Τρόδους κοντά στον Όλυμπο δέχτηκε μέσω όρο γύρω στα 25 με 28 μιλίμετρα, όσο δηλαδή περίπου και η Λευκοσία, που είναι αισθητά πιο κάτω σε σχέση με το τι θα περίμενε κάποιος βλέποντας το σύστημα να πλησιάζει.
Και έτσι πολύ γρήγορα, τις επόμενες μέρες τι θα έχουμε, τι να αναμένουμε?
Δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο. Συνεχίζονται κάποιες σε πολύ πλέον μεμονωμένη έκταση βροχές και απόψε. Δεν αποκλείται και κάποια καταιγίδα, κυρίως σε παράλια, βόρεια και ανατολικά. Αύριο και πάλι, κυρίως μετά το μεσημέρι, μεμονωμένες βροχές, κυρίως τωρινά, όχι κάτι το αξιόλογο. Τώρα, Παρασκευή και Σάββατο φαίνεται καλός καιρός. Με κάποιες αυξημένες κυρίως ψηλές νεφώσεις. Μία βεβαιότητα υπάρχει για την Κυριακή, μία έτσι αβεβαιότητα κυρίως πάνω στο θέμα της πρόγνωσης από τα διάφορα αριθμητικά μοντέλα. Παρ' όλα αυτά, Κυριακή υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να έχουμε σταδιακά κάποιες τοπικές βροχές αρχής γενωμένες από τα δυτικά, αλλά θα το παρακολουθήσουμε και θα επανέλθουμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.
Και εγώ. Γεια σας.
Στα πρόθυρα πολιτικής κρίσης είναι η Γαλλία. Το απόγευμα ξεκίνησε στην Εθνοσυνέλευση της χώρας η συζήτηση επί των προτάσεων Μομφής εναντίον της κυβέρνησης, ενώ στη συνέχεια θα διεξαχθεί ψηφοφορία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή από το Παρίσι τη συνάφοντη Θωμάης Παπαϊωάννου. Θωμάης, καλό σου απόγευμα.
Καλό σας απόγευμα. Τώρα παίρνουν το λόγο οι επικεφαλείς των κοινοβουλευτικών ομάδων, είναι 11, για να εκφράσουν τη δική τους τοποθέτηση. Έχουν ήδη μιλήσει και ο εισηγητής αυτής της πρότασης Μούμφης, που ξεκίνησε η εισήγηση πριν από μία ώρα περίπου, και ο πρώτος ήταν φυσικά της Συμμαχίας Αριστεράς, γιατί εκείνοι κατέθεσαν την πρόταση Μούμφης, και αμέσως μετά δεύτερη πήρε τον λόγο η Μαρί Λεπέν. Σε αυτήν δίνουμε μεγαλύτερη σημασία και αξία, διότι είναι η διαιτητής της κατάστασης, δηλαδή αν θα πέσει ή όχι η κυβέρνηση. Οι δικοί της οι βουλευτές είναι που θα αποφασίσουν για το μέλλον της κυβέρνησης. Η Μαρί Λεπέν είπε ότι η χειρότερη πολιτική θα ήταν να μην λογοκρίνουμε τον προϋπολογισμό και την κυβέρνηση. Οι θεσμοί μας αναγκάζουν να σμίξουμε τις φωνές μας με αυτές της άκρας αριστεράς και να ψηφίσουμε αυτή την πρόταση Μομφής. Απέναντι, προειδοποίησε τον Εμμανουέλ Μακρόν ότι απέναντι από την λαϊκή απειθία, ο ενδιαφερόμενος, δηλαδή ο Εμμανουέλ Μακρόν, να διαλέξει αν θέλει να μείνει ή όχι, υπονοώντας αν θέλει να παραιτηθεί ή όχι. Και στο τέλος έκλεισε λέγοντας ότι η μεγάλη εναλλαγή θα έρθει, εννοώντας ότι είναι η εκείνη, και το πραγματικό σοκ ελπίδας είμαστε εμείς που περιμένει τη Γαλλία, δηλαδή η άφιξη του στην εξουσία της Μαρί Λεπέν και του κόμματος της Εθνικής Συσπήρωσης. Αυτό ήταν σε γενικές γραμμές ο δικός της ο λόγος. Τώρα μιλάει ο εκπρόσωπος της κλασικής δεξιάς. Σε γύρω στις 8 η ώρα Κύπρου αναμένεται το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Προσοχή, είναι δημόσιο μέσα σε εισαγωγικά, γιατί είναι η λίστα θα δημοσιευτεί μετά ποιος ψήφισε τι. Και αμέσως στη συνέχεια ο Μισελ Μπαρνιέ, ανάλογα με το αποτέλεσμα που αναμένεται να είναι πολύ αρνητικό για αυτόν, θα επιστρέψει στο Πρωθυπουργικό Γραφείο. Εν τω μεταξύ, την στιγμή που ανακοινώνει τα αποτελέσματα, ο Εμμανουέλ Μακρόν θα προσγειώνεται στο Παρίσι, το σε τριήμερο ταξίδι στη Σαουδική Αραβία. και ίσως συναντηθεί σήμερα το βράδυ αργά με τον Πρωθυπουργό, γιατί πρέπει να δώσει την παραίτησή του ο Μισελ Μπαρνιέ, ή αύριο νωρίς το πρωί. Πρέπει αυτή τη φορά, σε αντίθεση με την προηγούμενη δηλαδή, που ονόμασε τον Μισελ Μπαρνιέ σχεδόν 2 μήνες μετά τις βουλευτικές εκλογές, τώρα πρέπει να κάνει πάρα πολύ γρήγορα. Ο χρόνος πιέζει, γιατί έχει 70 μέρες σύμφωνα με το Σύνταγμα να καταθέσει τον προϋπολογισμό του κράτους και να εγκριθεί φυσικά για το 2025. Διαφορετικά θα χρειαστεί να πάμε με τον προϋπολογισμό του 2024 συν έναν ειδικό νόμο για να μπορεί το κράτος να έχει τα έσοδά του από τους φόρους. Είναι μια λεπτομέρεια αλλά πολύ σημαντική στη Γαλλία για να συνεχίσει παρόλη την πολιτική κρίση και σωστή λειτουργία του κράτους. Είναι πρωτοφανές μετά το 1962 που έχουμε τέτοια κατάσταση, γι' αυτό μιλάνε όλοι για ιστορική στιγμή, γιατί ο Μισελ Μπαρνιέ, ένας πρωθυπουργός που ουσιαστικά ούτε κράτησε 60 μέρες, δηλαδή είναι ουσιαστικά τρεις μήνες με το ζόρι. Ναι.
Τα νεότερα δηλαδή σε 1 ώρα και 20 λεπτά, μετά τις 8.
Ναι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Αλλάζουμε θέμα, ερχόμαστε εδώ στα δικά μας. Πάμε να αυτό που είχαμε υποσχεθεί, ότι θα προσπαθούμε να ενημερώνουμε τον κόσμο σε σχέση με τις τράπεζες και πώς μπορεί να γίνει πιο εύκολη η ζωή του. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Ανδρέα Κοστουρίν, τον εκπρόσωπο του Συνδέσμου των Τραπεζών. Το θέμα μας σήμερα είναι πώς μπορεί κάποιος να επιλέξει τράπεζα σε σχέση με δάνειον, τον τύπο του δανείου και τι χρειάζεται από πλευράς του να ετοιμάσει σε περίπτωση που θέλει να πάει να κάνει δάνειο. Κύριε Στουρί, καλώς σας απόγευμα.
Σας χαιρετώ.
Λοιπόν, νομίζω ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο.
Και που σίγουρα απασχολεί και αγχώνει σε κάποιες περιπτώσεις.
Σε μεγάλο βαθμό. Τα βράδια ξαπλώνουμε και υδρώνουμε.
Δεν υπάρχει λόγος. Είναι θέμα καλύτερης οργάνωσης και μελέτης που χρειάζεται να γίνει πριν κάποιος, έναν άτομο ή ένα ζευγάρι, αν πρόκειται για στεγαστικό, πρέπει να πάρει απόφαση ζωής. Έτσι, σημαντική απόφαση. Είναι αυτό που αγχώνει και
επειδή μετά. Ένα δάνειο μπορεί να τον ακολουθεί μέχρι να βγει σύνταξη και πολλές φορές και πολύ περισσότερο.
Ναι, πάμε να έτσι. Ένα παράδειγμα.
Ναι,
ναι, παρακαλώ.
Να ξεκινήσουμε με αυτό. Πώς κάποιος από τη στιγμή που αποφασίζει να κάνει ένα δάνειο, το οποιοδήποτε τύπο δανείου είναι αυτό, πώς θα επιλέξει μια τράπεζα?
Λοιπόν, καταρχάς, ας πάρουμε έτσι το στεγαστικό, που είναι έτσι ένα μεγάλο δάνειο που απασχολεί τον κόσμο. Αν μην μιλήσουμε για αυτοκίνητο, που ήταν και πιο εύκολο, εννοώ.
Ναι.
Για κάποιον, και η απόφαση ζωής. Το πιο σημαντικό είναι πρώτα και κύρια κάποιος να μετρήσει τα δεδομένα του. Δηλαδή, αν έχει κάποιες οικονομίες, αν έχει κάποιον τεμάχιο υγιής, αν έχει κάτι κληρονομικό ή αν δεν έχει τίποτε από αυτά. Οπότε η οικονομική δυνατότητα σε συνδυασμό με την οικονομική προοπτική που έχει, δηλαδή τη σταθερότητα ή όχι στη δουλειά, τη σταθερότητα ή όχι στο εισόδημα, αν είναι μισθωτός ή έχει και άλλα εισοδήματα, είτε από ενίκεια, από επενδύσεις, γενικά η οικονομική θέση, η οικονομική κατάσταση κάποιου είναι το πρώτο και το κυριότερο, γιατί αυτό καθορίζει την πιστοληπτική του ικανότητα.
Είναι αυτό που δηλαδή βλέπει η πλευρά της τράπεζας, έτσι αυτό.
Μόνο αυτό
να βλέπει.
Να πω κάτι, να ξεκαθαρίσουμε, ναι.
Μα κάποτε το α και το ω δεν ήταν η υποθήκη.
Ακριβώς. Εάν δει κάποιος στην οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας τώρα για τη χορήγηση νέων πιστωτικών διευκολυνσεών, που είναι βασικά ο νόμος, να το πούμε, για τις τράπεζες, ναι, για το πώς πρέπει να δίνουν δάνεια, αυτόν ακριβώς περιγράφει ότι η αξία του ενυπόθηκου ακινήτου λαμβάνεται υπόψη μόνο κατά τη διαδικασία της ανάκτησης χρέους. Δηλαδή στο σενάριο που κάποιος δεν θα καταστήμει εξυπηρετούμενο το δάνειο του και θα πρέπει το δάνειο ή το ενυπόθηκο ακίνητο να πάει
στη δηλαδή, διαδικασία. Δηλαδή έτσι απλά έρχεται δευτερεύον. Να το πούμε έτσι απλά.
Δεν είναι καν δευτερεύον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το που υπογραμμίζεται τώρα, στην ουσία δεν έχει αξία, δεν έχει σημασία η αξία της εξασφάλισης κατά την διαδικασία χορήγησης δανείου, αλλά η πιστοληπτική ικανότητα. Οπότε είναι σημαντικό η συνεισφορά του δανειολήπτη, θα το εξηγήσουμε αυτό,
ναι,
και τα εισοδήματά του.
Ακριβώς αυτό θα ρωτούσα τώρα. Η συνεισφορά ενός δανειολήπτη, ποια πρέπει να είναι, αν μπορούμε να μιλήσουμε σε ποσοστό έτσι για να βοηθήσουμε και τον κόσμο.
Το ελάχιστο που ζητείτε πάλι μέσω της οδηγίας είναι 20%. Αναλόγως των δεδομένων του κάθε δανειολήπτη μπορεί να φτάσει αυτό και το 30% και να το ξεπεράσει τις 100.
Για να δώσουμε ένα παράδειγμα.
Για ένα ακίνητο δηλαδή, ακριβώς. Για ένα ακίνητο 200.000, αν ναι. Έτσι κάτι πω. Είναι πιο λογικό με τα δεδομένα της.
Σωστά, της αγοράς. Ναι.
Στις 200.000 αξίας του ακίνητου θα χρειαστεί κάποιος, ας πούμε, τις 50, τις 40, τις 50 ή τις 60.000, αναλόγως του 20, 25 ή 30% δικής του συνεισφοράς. Για το υπόλοιπο ποσό θα προσμετρηθεί δύο πράγματα. Ο χρόνος αποπληρωμής, είναι δηλαδή ευνοϊκότερες οι συνθήκες για έναν άτομο 30 ετών που έχει μπροστά του 30-35 χρόνια να βάλει το δάνειο προς αποπληρωμή από έναν άτομο που είναι 50 ετών. Πάλι μέσω της οδηγίας μπαίνει το όριο της συνταξιοδότησης που είναι το 65, με κάποιες μικροεξαιρέσεις για κάποια επιμήκυση, αλλά συνήθως το 65 είναι το όριο που τίθεται να ολοκληρώνεται μια δανειακή σύμβαση στην ουσία. Αυτά τα δύο δεδομένα, δηλαδή ο μισθός κάποιου γιατί εκτιμάται να παίρνει, σε συνδυασμό με τα χρόνια αποπληρωμής που καθορίζουν τη δόση που θα δίνει, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 80% του καθαρού εισοδήματος ενός ατόμου ή ενός νοικοκυριού. Το καθαρό εισόδημα είναι εύκολο αντιληπτό ότι φεύγουν κάποια βασικά έξοδα που έχουν να κάνουν με τη σύντηση, με τα έξοδα διακίνησης.
Δηλαδή, να το κάνουμε έτσι απλό. Αν κάποιος παίρνει 1.000 ευρώ έτσι στον κυρίους αριθμούς για να βοηθήσουμε και τον κόσμο.
Σωστό.
Και πρέπει να έχει τη δυνατότητα μέχρι 350 ευρώ το μήνα δώσει.
Να το κάνουμε ένα ανάποδα για να είναι πιο ξεκάθαρο. Ναι. Καλό το παράδειγμα που έβαλετε, αλλά νομίζω για τον κόσμο να είναι πιο ξεκάθαρο. Ας πούμε ότι δύο άτομα παίρνουν από 1.000 ευρώ.
Μάλιστα.
Στις 2.000,
ναι.
Εάν θεωρήσουμε ότι τα 1.000 υπολογίζονται ότι είναι τα έξοδα διαβίωσης τους, από τα υπόλοιπα 1.000 που τους μένουν, μένουν τα 1.000 ναι. Ως επιπλέον, 800 το πολύ μπορεί να είναι η δόση τους, το 80%. Γιατί μάλιστα. Συμβαίνει αυτό, προκειμένου να απορροφά πιθανές αυξομοιώσεις στα επιτόκια, όπως είδαμε το προηγούμενο διάστημα, ή πιθανές αυξομοιώσεις στο εισόδημα του νοικοκυριού, στο σενάριο αλλαγής εργασίας.
Οι τράπεζες βλέπουν και το επάγγελμα, να το πω έτσι απλά, του υποψήφιου δανειολήπτη.
Κοιτάξτε, βλέπουν τη σταθερότητα και το ύψος του εισοδήματος, τη σταθερότητα στην εργασία. Δηλαδή, μάλιστα. Η μονιμότητα είναι κάτι που λαμβάνεται υπόψη.
Σωστό.
Τι κάνουν οι τράπεζες, κάνουν διαχείριση πιθανών κινδύνων. Ένας πιθανός κίνδυνος είναι κάποιος να μην έχει δουλειά. Αν αυτό διασφαλίζεται επειδή, για παράδειγμα, μπορεί να έχει σταθερότητα στη δουλειά του ή έχει και άλλα εισοδήματα ή έχει κατατεθειμένα χρήματα, είναι σαφώς σε καλύτερη κατάσταση. Αλλά ας πούμε ότι το μέσο ζευγάρι που σήμερα θα πάρει ένα δάνειο δεν έχει σταθερή δουλειά και δεν έχει οικονομίες. Είναι δύσκολες οι εποχές που ζούμε, το ξέρουμε. Θα πρέπει να λάβει αυτές τις αποφάσεις μέσα από αυτόν τον φίλτρο που είπαμε. Οπότε η οικονομική δυνατότητα, η αξία του ακινήτου για να υπολογιστεί και το ύψος του δανείου, η συνεισφορά, και μετά έχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό να κάνει ο ενδιαφερόμενος δανειολήπτης. Πρέπει να κάνει μια έρευνα στην αγορά, να πάει στις τράπεζες και να πάρει προσφορές. Για τα στεγαστικά δάνεια υπάρχει κάτι που ονομάζεται προσυμβατική ενημέρωση. Στην ουσία είναι ένα συμβόλαιο το οποίο δεν υπογράφει κανένα από τα δύο μέρη και δικαιούται να το πάρει ο δανειολήπτης στο σπίτι του,
να
βρει κάποιο γνωστό του, να το μελετήσει με κάποιον ειδικό, αν θέλει, με κάποιον που είναι της αγοράς. Και να
είναι σίγουρα για να είμαστε και δίκαιοι.
Να το χρησιμοποιήσει, έτσι ο ανταγωνισμός είναι που λειτουργεί.
Ακριβώς, δηλαδή μπορεί κάποιος να πάει. Αυτό θα ρωτούσα. Πάω εγώ στη Χ τράπεζα, να μην πούμε ονόματα τράπεζων, και παίρνω την προσφορά της, να τη λέμε έτσι απλά. Μπορώ να τη χρησιμοποιήσω σε άλλη τράπεζα.
Αυτό είναι ο σκοπός της προσυμβατικής ενημέρωσης και ισχύει αυτό στην αγορά.
Μάλιστα.
Αλλά παρακαλώ έτσι να μας ακούει και ο κόσμος. Τα έχουμε συζητήσει για άλλες φορές. Να μην τρέπεται ούτε να φοβάται ο κόσμος να ζητά
βέβαια.
Το καλύτερο που θεωρεί ότι μπορεί να πάρει.
Και βλέπουμε να προσέχει και τα μικρά γράμματα. Εγώ μου αρέσει να το τονίζω αυτό.
να το τονίζετε απλώς τα βασικά. Έτσι ισχύουν και πράγματα από το παρελθόν. Αν πάρει κάποιος ένα συμβόλαιο τράπεζας, και το έκανα πρόσφατα, γιατί για μένα το δάνειο μου είναι παλιό, και έθιμον πώς ήταν το συμβόλαιο.
Μάλιστα.
Αλλά για τις ζητήσεις που κάνω, ζήτησα από τις δύο-τρεις τράπεζες να μου στείλουν δανειακές συμβάσεις, αν υπόγραφες να δω πώς είναι. Δεν υπάρχουν ψηλά γράμματα, ούτε είναι μεγάλες οι συμβάσεις. Είναι έντυπα 5 με 10 σελίδες.
Εντάξει, μας έχει μείνει και η παλιά σελίδα. Εικόνα.
Mm-hmm.
Ναι, ναι, έτσι.
Αυτή είναι που προσπαθούμε να βελτιώσουμε.
Γιατί έτσι
η παλιά
πρέπει.
Εικόνα, ό,τι αν μπει κάποιο, έχει δίκαιο. Έτσι, για το βάζουμε στην άκρη, αν είναι δίκαιη η συζήτηση.
Μπορούμε να μιλούμε με τις ώρες. Έτσι, μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, εγκατακλείδει μια συμβουλή και θα επανέλθουμε.
Να δει γιατί ο κόσμος είναι τις συμβάσεις που έχει, διότι έχω διαπιστώσει απαντήσεις στις ειδήσεις που κάνουμε δημόσια ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει. Μπορεί να παραπονιέται
ναι,
για το επιτόπιο.
Φαίνεται και από τα μηνύματα που φτάνουν. Ναι.
Να κοιτάξει τη σύμβαση του. Η τράπεζα δεν δικαιούται να κάνει κάτι εκτός σύμβασης, ούτε να το αυξήσει ούτε να το μειώσει, αν δεν, αν δεν γράφεται στη σύμβαση. Μπορεί να καταγγείλει κάποιος τη σύμβαση του, είτε στην κεντρική τράπεζα, είτε στην υπηρεσιακή καταναλωγή και στην ίδια την τράπεζα, είναι μέσω νόμου όλα αυτά που λέω. Και αν θεωρεί ότι είναι σε θέση να ζητήσει καλύτερη προσφορά είτε από την τράπεζα του είτε από άλλη τράπεζα, είναι και εύκολη μεταφορά των δανείων πλέον σε σύγκριση με το παρελθόν, να το κάνει ο κόσμος. Γενικά ο κόσμος να ξέρει τι υπηρεσία λαμβάνει για το δάνειο του στην προκειμένη και να μιλά και να διεκδικεί. Δεν είναι κακό, είναι προς το συμφέρον του.
Λοιπόν, θα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε γιατί όντως αυτά τα έθετα που έχουμε ξεκινήσει έχουν φοβερή ανταπόκριση και βοηθούμε πάρα πολύ τον κόσμο για να κοιτάξει και παλιές συμβάσεις του, συμβόλαια κτλ. Ή να, τώρα που είναι στην προσπάθεια να κάνει το κάποιο δάνειο, βοηθούμε πάρα πολύ και θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Ανδρέα.
Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ για φιλοξενία. Γεια σας.
Γεια σας. Και πριν περάσουμε στα αθλητικά μας, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την φίλη την Αθήνη τη Σταύρου από τον όμιλο της CNP Ασφαλιστικής, CNP Cyprus, για να το λέμε και σωστά. Το λοιπόν, γεια σου Ανθή.
Γεια σου Χριστόδουλε.
Και θέλω και την κατανόησή σου, καλώς γιατί είναι πιεσμένος ο χρόνος μας. Είναι για μια όμορφη εκδήλωση που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο μέσα στα πλαίσια της εκστρατείας της οικονομικής ενίσχυσης του Ιδρύματος Ραδιομαραθωνίου. Πες μας εν συντομία το τι θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο.
Ναι, εν συντομία να πω, καταρχήν ευχαριστούμε για τη φιλοξενία για άλλη μια φορά. Να πούμε ότι το ερχόμενο Σάββατο, 7 του Δεκέμβρη, στα κεντρικά γραφεία του ομίλου μας στην Ακρόπολη, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, διοργανώνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση με διάφορες χειροποίητες δημιουργίες από μια φίλη και πελάτησα του ομίλου μας, η οποία από ιδιωτική πρωτοβουλία ετοίμασε κάποια πράγματα ήδη από μόνη της και τα προσφέρει αποκλειστικά και μόνο για πώληση για το ενίσχυση του Ταμείου Ραδιομαραθωνίου. Η εκδήλωση, όπως έχω πει, θα είναι η ώρα 10 το πρωί μέχρι η ώρα 5 στα κεντρικά γραφεία του ομίλου CNC Cyprus. Και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επισκεφθούν την έκθεση και να αγοράσουν ό,τι επιθυμούν. Να αναφέρουμε ότι τα κομμάτια είναι περιορισμένα, είναι μια συγκεκριμένη ποσότητα και είναι όποιος προλάβει να αγοράσει. Και επίσης, οποιοδήποτε ενδιαφέρεται μπορεί και στο Facebook CNP Cyprus, αλλά και στο Stall Natural μπορεί να επισκεφτεί τις ιστοσελίδες και να δει τι πράγματα διαθέτονται για την έκθεση που ακολουθεί το ερχόμενο Σάββατο.
Μάλιστα. Το είπα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, επειδή ξέρουμε ότι σου αρέσουν και τα αθλητικά. Μην τηλεφωνικός να μας... όχι τηλεφωνικός, άνοιξε το ραδιόφωνο σου και όπως οδηγάς να μας ακούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθή
μου. Είμαστε συντονισμένοι
μαζί σας
και εμείς, Χριστόδουλε μου. Γεια.
Στιγμές στα σπορ.
Με το συνάδελφο τον Αντώνη τον Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι εδώ πανέτοιμος.
Χαιρετώ.
Έχεις τέσσερα ολόκληρα λεπτά.
Σε εξέλιξη βρίσκεται ο πρώτος αγώνας κυπέλου για την δεύτερη φάση. Αγία Νάπα ΑΕΛ στο 91-4 με την ομάδα της Λεμεσού να κλειδώνει εισιτήριο για την επόμενη φάση. Οι αγώνες είναι μονές, οι μονοί οι αγώνες. Σκόραραν Λεσοβόη, Μάμας και δύο γκολ ο Παναγιώτης Ζαχαρίου. Για την Αγία Νάπα σκόραρε ο Γιαναράς. Στις 7 έχουμε έναξη για τον, για, στον επόμενο αγώνα Απόλλωνας Εθνικός
στο
στάδιο Αλφαμέγα. Καίγεται ο Απόλλωνας για την πρόκριση. Βέβαια και ο Εθνικός έχει στόχους, θέλει να προχωρήσει στο κύπελλο.
Δεν είναι καθόλου εύκολη ομάδα.
Ναι, στις 7 σε πολύ λίγο να δώσουμε τις ενδεκάδες. Για τον Απόλλωνα του Άνδριαν Γκούλα, Δημητρίου, Βούρος, Σελεστίν, Ενταλμέιδα, Σάντος, Μαλεκίδη, Σανγκάλ, Βάισμπεκ, Μάρκες, Μπολί και Κόλ, ενώ ο Εθνικός Άχνας θα ξεκινήσει με τους Φλόρες, Ντεϊριόντο, Μπονέτο, Λομοτέι, Ιωάννου, Σάντι, Μπαχανάκ, Αντερέγγεν, Οφόρη, Αγγελόπουλος και Σαντάνα. Αυτά για τους δύο αγώνες κυπέλλου. Η ΚΟΠ με ανακοίνωση της ενημέρωσε τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων από την 16η μέχρι την 19η αγωνιστική της Cyprus League, δηλαδή ανακοίνωσε το πρόγραμμα 4 αγωνιστικών. Θα ξεκινήσει στις 2 Ιανουαρίου, άρα έχουμε πρωτάθλημα στις 2 Ιανουαρίου μέχρι την 21η θα είναι αυτές οι 4 αγωνιστικές. Έχουμε μπει σε περίοδο αιώνιου ντέρπι, Ομόνια ΑΠΟΕΛ, ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ο Ανδρέας Δημητρίου, εκπρόσωπος τύπου των Πρασίνων, μίλησε σχετικά με τα νέα της Ομόνιας. Σχολίασε και την ατάκα, την τοποθέτηση του Χριστοφόρου Μανθαίου, εκπρόσωπου τύπου της ΠΑΦΟΥ, για το ότι παίζαμε μόνοι μας και χάσαμε. Ο Ανδρέας Δημητρίου τόνισε πως τέτοιες εκφράσεις δεν είναι προσβλητικές για την Ομόνια και καλούμε να ανακαλέσει ο εκπρόσωπος τύπου της παφιακής ομάδας, κάτι που έκανε ο Χριστόφορος Μανθαίου και το θέμα θεωρείται λήξαν. Για το ντέρπι είπε ότι εννοείται στόχος μας είναι η νίκη, θέλουμε και τον κόσμο στο πλευρό μας. Σχολίασε επίσης και για τις δηλώσεις του Μάριου Στεπίσκη πως μερικές από αυτές ήταν ατυχείς, δεν πήρε άδεια ο Πολωνός επιθετικός για να κάνει την συνέντευξη σε μέσο της πατρίδας του. Και Χριστόδουλε, έχουμε και μία ανακοίνωση της Ομόνιας σχετικά με την θέση του Αντιπροέδρου της ΚΟΠ. Με επίσημη ανακοίνωση θεωρεί ότι είναι άδικο και ανέντιμο να διεκδικήσουν άλλες ομάδες την αντιπροεδρία.
Ακουστικά για συγκεκριμένες ομάδες.
Ναι, είναι η δόξα δια του εκπροσώπου της Μιχάλη Μίτα.
Αλλά δεν είναι πληροφορίες, πολύ είναι δεδομένο.
Ναι, και η ΠΑΦΟΣ, η Ομόνια, εντάξει, έριξε και καρφί πως είμαστε σίγουροι πως είναι με προτροπή άλλου. Εντάξει, σίγουρα γίνονται παρασκήνια στην...
θα δείξει εκεί αν υπάρχουν τρεις.
Καλούμε τις δύο υποψηφιότητες να αποσύρουν το ενδιαφέρον. Εντάξει, περιμένουμε να δούμε με αγωνία πώς θα γίνει αυτό το θέμα. Στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο 1-1 με την Καλυθέα σε επαναληπτικό αγώνα του 1-0, ο οποίος κέρδισε στον πρώτο αγώνα. Ο ΠΑΟΚ κλείδωσε εισιτήριο κόντρα στο Εγάλεο. Απόψε ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει, φιλοξενείται στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο για τον πρώτο αγώνα. Και στην Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε την Μονακό εκτός έδρας κόντρα στον Βασίλη Σπανούλη. Χθες ο Παναθηναϊκός με ηγέτικο σκόρερ τον Κέντρικ Νακ νίλυγησε την Μπαρτσελόνα σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι.
90-89.
Ναι, με 4 μπάζερ μπίτερ του Κέντρικ Νακ.
Ωραία, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και ο συνέφων το Ρένο τον Κυριακό που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε μαζί μας. Ακολουθεί η Τζένι Παταλά με μουσικές επιλογές αφού δώσαμε άδεια του Αντώνη του Τοφιά και είναι στις Αθήνας. Δυνατά λοιπόν στα ηχεία με την Τζένι. Κάπου εδώ να σας ευχαριστήσουμε, να σας αποχαιρετήσουμε. Γεια και χαρά.